Minutuak, Mikel Uralderen filma. Osasun etxe batean, itxaron gelan. Atean doktorearen izena erakutsi digu kamerak. Horregatik dakigu non gauden, horregatik eta gaztea urduri dagoelako, oso. Emakumea du alboan. Gaztea, mutila, telefonoari begira entretenitzen ari da. Amak begira da luzatuko du. Eta pasatzen ez den denbora, elkarrizketatxo batekin betetzen aleginduko da.
Ez es Ander? A ver. Donde está?
En su casa.
Ez dago gaztea elkarrizketa luzetarako. Gazteak ez dira egoten amarekin elkarrizketa luzetarako. Erantzun dio amari, baina justukoa. Hala ere ez dago hartarako. Zain dago. Egia esan zain daude biak. Eta zain egoteak eta bereziki medikuak ze esango sartu zain egoteak sortzen duen egonezina, ezin egon betea pantailara ekarri digu Mikelek film honetan. Bi aktore, itxaron gela argitsu bat, egoerarik ilunenaren zain. Mikel Uralde, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuk ze helburu zeneukan, ikuslea dardara zuztea edo?
Bai, bueno, nire bueno, film labur honekin lortu nahi nebena, zan, bueno, nire momentu pribatu eta oso garrantzitu bat, ba, ez dakit, kalera ataratzea eta jendeari erakustea, batez ere. Eta beno, barneko gauzak baita behateratzea.
Alegia, autobiografikoa da?
Bai, 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 autobiografikoa da.
Zuzara mutila?
Bai, bai, zoritzarrez, baina bai.
Ez genuen hortik asteko asmorik, eh?
Bueno, bai, ez dakit, bai. Bueno, bai. Hori, niretzat film laburra hau ba hori, oso momentu intimo eta bueno, gogorra ba hori, zabaltzia izan, zan nim oso momentu txarrak pasat izan ditut aurten eta bueno, duela ja bi urte. Eta bueno, gogoak nituen ba modu baten edo bestean ba ez dakit, min hori edo bas, ataratzeko, ez? Ta bueno, azkenian...
Pelikula bihurtu da.
Pelikula bihurtu da, bai.
Terapia, kaso?
Bai, bueno, nik uste azkenian filmak eta bueno, oroar audiovisualak egitean jendeak ba, barneko gauzak ataretzen dituela modu baten edo bestian. Bueno, batzuetan fikzioa errealitatea jaten du modu batean edo bestean, baina nik ustet beti zeo zer dagoela, eta bueno, kaso honetan, bueno, ustet errealitatea den bezala atara izan dudala.
Ba, Mikel, uste dut hau ere zinean gertatzen dela, baina guk ideia alde batera utzi beharra daukago, zera, jakina beste puntu batetik hasi gara, guk uste genuen pelikula asmatutako batetik, baten beharraz hitz egingo genuela, baina jakina autobiografikoa balima da, orain ulertzen dugun Ekanek eta biok, zeinen ondo ezagutzen duzun zain egoteak sortzen duen dardara, eta zeinen ondo ezagutzen duzun ama zure alboan egoteak esan nahi duen guztia.
Bai, beno, ni hori esan dakoa, bueno, hau atar zan, bueno, ni oin gaizo kronikoa naiz, bi gaizotasun dazkat, eta bueno, ja duela pare bat urte diagnostikatu zizkiaten. Eta, bueno, ni hori goratzen dut, bueno, egun hortan, berez egun nintzean, 15 minutu itxo diten, baina ni goratzen ditut, hiru ordu, lau ordu izango baditz bezala. Ta,
edo zakit, bi egun, ez da?
Bai, bai, bai.
Osea,
bai. Eta minutu bako itxasan,
Eternidade bat.
Eternidade
bat, eta gainera geldirik etzegoena, ze kameraren mugimendu dardartiak berak ere sekulako ezinegona pizten du.
Bai. Bueno, berez, intentzioa hori izan, osea, ze azkenean filma oso estatikoa da, eta, bueno, beti dauzkagu protagonistia eta, bueno, ama, baina ez edita dauz, usteot, film erdia edo, eta, bueno, baita ere, momentu hori agilizatzeko edo, garrantzitsua zen kameraren mugimendu hori dardartia izatea, eta gero ere, ba, hori, protagonistarekin egoteko erraminta hona da.
Ba, ez dakigu nor mugitzen den gehiago, protagonista edo kamera. Etengabe batetik bestera. Mm-hmm. Bueno, zuk zertzen eukan buruan, pelikula, zertarako egindako pelikula da?
Bueno,
nora baiterako egindako pelikula da?
Bueno, ni neukan intentzioa zen, uste eta hau pertsona guztiak bizitzen dugun zerbait dala, bueno, modu batean edo bestian ez, baina guztiok egon gara medikuan itxo iten, barruan izan daztakit, amama edo familiendoko bat edo lagun bat, eta nik uste guztiok bizitzen dugula itxaroteko momentu hauek, eta guztiok dakigula zelakoak diren, eta ez dakit, niretzat garrantzitsua zen, ba, gauza hauek bizi dituen jendeak, ba, ez dakit nuen goten, ebestean, erreflejatuta edo ikustia haien buruak, eta, bueno, hori zen, gutxi begora bera.
Bizipen hori zen zuk iruditara bai. Emana izen nuena.
Bai.
Etorri zitaizun lehen ideia zein zen, kamera mugitu egingo zela, edo mutil bat eta berea maiarriko zenituela hortxe geldi zertaz hitz egin gabe,
bueno, hasiera baten, claro, ni goratzen duen egun hori osoa, ez? Ta hasierako prozesua izan zen pizkat momentu bat aukeratzea. Ze debate bat izan nuen, bueno, nire buruekin. Ze nekan, bueno, berriro medikuarekin sartzen zaren momentu hori ere oso garrantzitua izan zen, eta, bueno, gero ondoren gertatu ziren gauza askok, ere garrantzi handia zekaten, eta orduan egin behar izan nun olako autaketa bat, bestakit momentu egokia edo bauri, aukeratzeko, eta bueno, bukaeran erabaki izan nun bauri, justo medikuan sartu aurretik dien 10 minutuak retratatzia, eta bueno, hori, ez dakit, eta bueno, hortaz...
Hori xe jasotzea.
Bai, eta hortik aurrera, ba, oza, izan zen gutxi gora bera, ba, realitatea izan zen bezala, bas, hartzea eta pantailera eramatzea.
Eta zuri gertatutako hartatik film bihurtu bitartekoa nolako izan da? Denbora asko zain?
Bai, bueno, oza, ni gidoia... usteot, bueno, gertatu zenetik, ba, hiru hilabetera edo idatzen nuen, eta, bueno, hor nekan historio bat edo, duela ja denborazko izan dut historia, eta, bueno, aia aukera izan eban Bartzelonan, ba, grabatzeko, eta, bueno.
Hori. Zeren zain joan zitzaizun denbora gehien pelikula egiterakoan, ez medikutan?
Pues batez be, bueno, film hau kontserbatorio baten grabota dau. Eta bueno, arazoak izan genitun batez be koreografia egiteko, ze berez filma plano sekuentza baten grabatuta dau. Eta claro, ez genitun entzaioak egiteko egun asko. Beraz, bueno, rodaje egiteko momentuan, ba, ez dakit zenbat ordu gastatu genitun, ba, koreografia prestatzen. Bai kamararena eta bai aktorena.
Dena da konservatorioa beraz.
Bai, dana. Bai.
Zer bitxia da, zain dauden toki oso doki argitsua da, bai. Argi asko dago, aldiz, behin eraikinean barneratu ezkero, pasiluak ilunagoak dira. Eta pentsatu, apropos aukeratu ditu, han espero duena ilunago delako.
Bai, bueno, azkenean esan duzun bezala lekua oso argitzoa zan, oso txurisa, ez? Oso aseptikoa, eta ziuzkan, ba, hori pasillo hauek oso argi juna zakatenak, Eta bueno, guk egin genuena izan zen, ba, bueno, argiak guztiz itzaltzea, eta bakarrik kaletik esartzen zen argiarekin lan egitea. Eta momentu horretan ba, ikusi genuen protagonistaren bidaiarekin batera pizkat argia ere juten zara. Ez da, azken momentu hauetan estres handikoak diala, daukago protagonista leku ilun hauetan eta konturatzen da berez espazioa ez da argitzua. Kanpotik ikusten dugu argitzua dela, baina bertan oso gauza txarrak eta iluna gertatzen diala. Eta, bueno, hau izan zen, pizkati ideia.
Aktoreak aurkitzen lan handia?
Protagonista aurkitzeko ez nekan arazo handirik, ze beste lagun batek bere kontaktua pasa izan zian, eta, bueno, kastina egin nion, eta, bueno, oso beraekin oso ondo lan izan nuen hasieratik, eta ondo. Eta gero amakin bai egin, bueno, izan nuen egun osoko kastin bat, eta uste dut 20 emakume edo pasa ziala. Eta, bueno, azkenean, bera aurkitu neban, eta, bueno, nire garrez gara nintzen kastinen, ze, bueno, eskatu izan nien, mediku egoera hauetan aktuatzeko, eta, bueno, momentuan emozionatu nintzen, eta, bueno, bera aukeratu nien.
Topatu zenuen.
Bai.
Zure ama. Oso exigente aritu zinen, zuzendari bezala? Edo libre utze zenituen aktoreak egoera planteatuta.
Ez nahiko libre, osea, ni normalean batez be mota hauetako historiak egitean gustatzen zait askatasun handia ematea aktorei, ze ustet improvisazio momentu hauek azkenean oso naturalak esan behar dira, eta noski, lan asko egin dezakezu aktorekin, eta azkenean ba, naturalitate hori lortzea. Baina nik uste improvisazioak zehoz ematen dizula, gidoia ematen ez dizuna. Ta, bueno, kasu honetan hori esan dakoa oso, oza, markatu dituen akzioak, markatu dituen denborak, baina, bueno, dialogoa gutxi gora bera, baiak asmatutakoa da.
Baina aktorek bazekiten zu zinela? Kontatu zen?
Bai.
Oza, horrek dobleko ardura emango ziren, gauza bada fikzioa sortzea eta pertsonaia bat eraikitzea, baina alesena egiten duen mutilak esango zuen, nahi ba? Parean daukaten honen historiari naiz kontatzen.
Bai, bueno, ni hori, osea, lehen momentutik aipatutako zerbait izan zen, osea, eta nik uste hori asko lagundu zuela, ze haiek asko empatizatu zuten nerekin, mutila Mark baita be olako egoera bat izan zuen bere amarekin, eta ba, horrek bidea eman zigun oso gustora lan egiteko, eta oso azkar.
Empatia handiz.
Bai.
Filmatu bitartean hartu beharreko beste erabakiren bat?
Izan genitun arazo teknikoak, bueno, beti dauz arazo teknikoak, baina kasu hontan hasi ginen Steadicam batekin grabatzen, erramintak alkilatu genitun, baina momentuan, pues, dakit, apurtu inzan Steadia, eta egon ginen, pues, berrio ere ordu bat edo erabakitzen ea kontura etortzen zigun kamarataratzia eta estedi gabe grabatzia edo bueno, estedia konpontzen saiatzea eta bueno, azkenean grabatu genuen estedi gabe. Baina hortaz aparte dana ondo joan zan. Bai, osea, egun bateko rodajea zan, oso txikia eta ondo egon.
Dena aurrikusi bezala.
Bai.
Eta gero montaia.
Bai, gero montaia. Montaia, hori, esan dakoa, hasiera batetik, bere zegoen pentsatuta plano sekuentzia bat osoa, osea, laburra plano sekuentzia bat izateko.
Baterek imatu gabe ezer.
Hori da. Baina, claro, konservatorio bat da, eta ez genitun, hospital bat edo errekratzeko errekurtsoak, ez? Eta gero montajean ikusi genuen, sekuentzia askotan edo parte askotan oso utzi geratzen zala eta, bueno, luzea egiten zala. Eta azkenean erabaki egin zan, gauza mostea eta, bueno, pizka dinamikoagoa egitea.
Mina hundia eman zizun mosteak?
Bai, bueno, Zeo, barnean bai, ze hasiera batetik pentsatzen duzun zerbait da, eta ilusioarekin zoiaz hori pentsatzen, baina gero rodeajea egiteko egunean ja banekien hori moztu beharko zala, ze utzik zegoen, eta ni banekien hori. ezin izango zala guztia sekuentzia egiten. Dana sekuentzia bezala grabatu genuen, eta bueno, gero ja, mosketa gintzian gero.
Zertan gozatu duzu gehien?
Pues batez be aktorekin lan egiten. Osea, nik ustet oso konexio handia izan nuela, bai amarekin eta bai mutiekin. Eta oso gustora egon nintzen. Ze, bueno, ni oso pertsona loatzatea naiz, eta beti aktorekin ez da arazoa, baina dakatolako lehen bi entzaioak, nik ez ditut esaten, esan behar ditudan gauza guztik, eta haiek ez didate ulertzen, eta baina aktore hauekin oso raza izan zen hasieratik. Osea, ni oso gustore egon nintzen, rodajian, montajian, eta ez dakit, prozesu guztia oso asko gozatu nuen. Bai.
Bueno, eta oraingo amaiera ere, pentsatzeko da baietz, ez? Zue zineman jaialdirako 10 hautatuen artean dago.
Bai, ni oso pozik. Osea, eta jakitea jende ikusiko de bala, eta, bueno, niri esperientzia modu batean edo bestean, konpartitu edo saretuko dudala, pues, posikiten.
Hori da inporta zaizuna?
Bai.
Edo pelikula hona egin duzula esatea, edo entzutea?
Bai, bueno, claro, ekaso ondan nik ustet, zelan oso esperientzia pertsonala da, eta azkenean nire retratu moduko bat da, eta horrek subjetibitatea ematen dit. Osea, ezin dut modu objetibo batean ikusi laburmetraia. Ja. Badaki laburmetrai ona dala, baina niretzat ustet hobeagoa dala, ez? Ez dakit. Ze, bueno, nire parte bat da. Ta
beste pixu bat duela.
Bai.
Zuretzat. Zergatik aukeratu dutela iruditzen zaizu? Zer, ez zuten aukeratuko zuzendariaren pasarte autobiografiko bat kontatzen duelako?
Ez, nik ustet hori oso gizakiak daukagun hori esperientzia edo sentsazio oso erreal bat transmititzen duelako, eta nik ustet oso erraz empatizatzeko aukera dakazula filma ikustean. Gainera ustet historia ondo funtzionatzen duela laburmetrai formatuan, eta bueno, oroar ustet laburmetraia ondo funtzionatzen dela, eta bueno, aktore onak dituela, eta funtzionatzen duela.
Zinea da zure hizkuntza, Mikel?
Bueno, nik uste baietz. Zinea, bueno, baita bedakat ilustrazioa, baina bai, nagusiena da zinema, eta, bueno, beti da nik gustatu izan, beti ies egin dut zinemara, mundua, pues, egoera, bai, mundua ahazteko eta zailtasunak atzean usteko, beti zinemara jo dut, eta bueno, nik uste bai, nire hizkuntza dela, eta bueno, oraindik bidea daka dela hizkuntza ondo erabiltzeko, baina bai.
Zein da zure ametsa?
Ui, nire ametsa, pues, ez dakit, nire ametsa, pues da, zoriontzu izatea da, ez, eta usteet zinemarekin modu baten edo bestean zoriontasun hori edo pixkat lortu dezake dela. Ez, eta, bueno, ea etorkizunean zineman laniteko aukera duenik, eta nire historioa kontatzeko aukera duenik, eta, bueno, hori.
Autobiografikoak denak, edo izango da fikziotik edo.
Ez, nire, nire berez fantasia asko gustatzen zait, zientzia fikzioa, niri fikzio erreal hauek ikustea, gustatzen zait, baina...
gustatzen zaizu bakarrik zurea denean, ez?
Bueno.
Zure historia denean, beste enak ez.
Ez, baina gogoak dauzkat hori batez be fantasia egiteko, eta... Zer, nik ustet, baita bedala genero bat errealitatea kontatzeko aukera ematen duena. Beste modu batean, baina aukera ematen du.
Azken aldian ikusi dituzunen artean, pelikulen artean, esan nahi dugu, liluratu zaituena zein da, ideia bat egin dezagun, ze gusto dituzun.
Ba, bueno, neri asko gustatzen zait animazioa, baina azken ere ikusi dut Florida Project, eta, bueno, filma asko gustatu zitzaidan, eta gero ointze atera dan animaziozko filmat uste dut itzen dela bueno, eske zaki, Japoni erra da, ez da izgoratzen izenaz, baina, bueno, Ghibli estudien motako filmak, Tzihiro den bidaia, eta guzti hauek pilo bat gustatzen zaizkit, bai.
Baina, zor lotzen dituzu zure ilustrazioerako pasioa eta zinerakoa.
Bai, eta torkizuna enea egiten dudan animaziozko zehose.
Urduritasunik eragiten dizu, leia nork irabaziko duen zain egoteak?
Bai, osea, pizkat beti, ze bueno, gauza hauetan beti kompetitiba dago, eta beti urdurizauz, baina esan dakoan, eretzat garrantzitsua da, aretoan dagoen jendeak ikusteak, eta feedback bat jasotzea, eta norbaiti gustatzen bazaio nila posik egongo naiz, eta listo.
Eta zer modu zaude, bide batez?
Ni ondo. Bai, momentu enten ondo nago.
Gaitza kontrolpean, eta...
Bai, gaitza kontrolpean. Osea, beti gaitza hasiera batetik kontrolpean egon da, baina, bueno, urtero dakat medikura bueltatzeko beharra, bueno, frogak egiteko eta holan jarraipena egiteko, eta, bueno, momentu horietan bai da holako... Dakit, berriro egoera horretara bueltatzea, eta bueno, gogorra da, baina bueno, ondo nago.
Bueno, hasierako nimentzat, etekin ona atera diozu, filma eginez.
Bai.
Mikel Uralde asko pozten gara.
Bale.
Zure lana ezagutzeaz, eta zorte hon.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.